υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Bonjour, Αγγελική. Η Λαλή και Σίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά και καλή χρονιά στους ακροατές σας.
Θέλω, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τις κόρες σας και από τη γυναίκα σας, από τις οποίες σας στερώ αυτή τη στιγμή, σαββατιάτικα. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση που προξενούν τα τζάκια. Και ξαναρχόμαστε σε αυτό το θέμα, κάθε χρόνο τα λέμε. Φέτος όμως η αντικαρκινική εταιρεία, η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου. Μας τα είπε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ίσως πιο έντονα, και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ασχολήθηκαν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το θέμα, ενώ το θέμα παραμένει το ίδιο. Το ίδιο είναι το θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω λίγο, κύριε Σαριγιάννη, για τους ακροατές μας που δεν έτυχε να ακούσουν για αυτό το δελτίο τύπου και τα όσα είπε η αντικαρκινική εταιρεία, μερικά σημεία. Καθώς διανύουμε, γράφουν τα άτομα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς διανύουμε περίοδο με αρκετό κρύο, πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε το τζάκι για να ζεσταθείτε, είτε γιατί θέλετε να απολαύσετε μια αίσθηση θαλπορής, είτε γιατί σας είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα επιλογή θέρμανσης. Τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Η καύση ξύλου εκλείει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, στον αέρα, μεγάλες ποσότητες πολυκυκλικών αρωματικών υδρογοναθράκων, βενζολίου, διοξινών και ορμένων σωματιδίων και μάλιστα των πιο μικρών, τα οποία διεισδύουν και εγκαθίστανται πολύ βαθιά στις κυψελίδες του πνεύμονα και από εκεί περνούν στην κυκλοφορία του αίματος και φτάνουν σε διάφορα όργανα του σώματος. Η ρήπανση αφορά τόσο τον αέρα του σπιτιού που έχει αναμένο το τζάκι, όσο και τα γειτονικά σπίτια, αλλά και τον αέρα στους δρόμους που κινούμαστε. Η μεγάλη πυκνότητα αιωρουμένων σωματιδίων στον αέρα προκαλεί πολλαπλασιασμό της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου σε όσους είναι εκτεθειμένοι σε αυτά, αλλά και πληθώρα άλλων ασθενειών, σύμφωνα με όλες τις μελέτες και τις διαπιστώσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Αποτελεί δε επιπλέον αιτία ατμοσφαιρικής ρήπανσης πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που προκαλούν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό για να δώσουμε λίγο το περιεχόμενο των όσων λέει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Να πω για τους ακροατές που δεν σας ξέρουν ενδεχομένως, αν και είστε ο πιο γνωστός, κύριε Σαριγιάννη, ότι είστε πολύ βραβευμένος και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί είστε το δικό μας πανεπιστήμιο, ότι πέρσι τον Ιούλιο, αυτόν τον Ιούλιο που μας πέρασε, παρουσιάσατε μια έκθεση για το μάτι, για το τι προκλήθηκε δηλαδή μετά από εκείνη τη φωνική πυρκαγιά, και γενικά είστε ο συνοδοιπόρος μας, οπότε έχουμε απορίες για αυτά τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Εγώ έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά, θα ξεκινήσουμε όμως από αυτό της αντικαρκινικής εταιρείας. Γιατί φέτος μας το είπε με έναν πολύ έντονο τρόπο, πιο εύστοχο κατά την άποψή μου, γιατί καταλαβαίνει πολύ καλύτερα ο πολίτης όταν του λες ότι η ρήπανση που δημιουργεί το τζάκι σου είναι μεγαλύτερη από αυτή των αυτοκινήτων και ότι τη ρήπανση την έχεις κλεισμένη μέσα στο σπίτι σου, μπαίνοντας σε μια διαδικασία αυταπάτης για την θαλπορή. Θαλπορή δεν αμφισβητείται, προσδίδεται από το τζάκι. Από την άλλη μεριά όμως είναι τόσο απειλητικά τα όσα μας λένε ότι αυτή η θαλπορή μπορεί να προκαλέσει. Οπότε νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο χρονικό όπου πρέπει λίγο να αλλάξουμε σελίδα και ενδεχομένως και πολιτικές ως προς το ο καθένας και η ό,τι θέλει και ως προς τη χαλαρότητα που δείξαμε, κύριε καθηγητά, και την κατανόηση, και είναι βεβαίως προαπαιτούμενο αυτό σε μια περίοδο κρίσης οικονομικής που περνάμε, όπου οι άνθρωποι καίνε ό,τι βρούνε για να ζεσταθούν. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη, φαίνεται πια. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε εσείς αυτό που έδωσαν στη δημοσιότητα τα άτομα της αντικαρκινικής εταιρείας, η εταιρεία δηλαδή.
Κοιτάξτε, είναι, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ εύστοχοι οι χαρακτηρισμοί και η ανάλυση που έκαναν οι συνάδελφοι της αντικαρκινικής εταιρείας. Πράγματι, εκλείονται ακριβώς οι ενώσεις και οι ρήποι που αναφέρθηκαν. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί οργανάνθρακες είναι ιδιαίτερα καρκινογόνες ουσίες. Μάλιστα, εμείς έχουμε καταδείξει ακριβώς ότι συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη έχουμε σημαντική επιβάρηση, ειδικά σχετιζόμενη με την καύση ξυλίας από τα τζάκια και γενικά τις ανοιχτές εστίες, είτε στους ιστορικούς χώρους, από τη ρήπανση του ιστορικού χώρου, είτε της συνολικής ατμόσφαιρας. Και επιβάρηση σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Και με αυτή την έννοια έχουμε και αύξηση του κινδύνου καρκινογένεσης από το συγκεκριμένο ρήπο. Τα σωματίδια είναι πολύ σημαντικά και αυτό που πολύ εύστοχα λένε οι γιατροί είναι ακριβώς ότι η έκκληση από την καύση ξυλίας στο τζάκι, ακριβώς επειδή είναι ατελής καύση, και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο.
Θα το πούμε, το έχω σημειωμένο εδώ.
Εστιάζει παραπάνω στα πολύ λεπτά σωματίδια. Η αλήθεια είναι ότι οι μετρήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη συνολικά, αν πω ένα μια μέση τιμή, έχουμε ειδικά σε μέρες όπως σήμερα για παράδειγμα, που έχουμε καλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, που σημαίνει ότι έχουμε τάση να έχουμε θερμοκρασιακή αναστροφή και άρα να παραμείνουν οι ρήποι εγκλεισμένοι στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.
Δεν έχουμε αγέριδες δηλαδή.
Αυτό που αναπνέουμε, ούτε βροχές. Ναι,
ούτε βροχές.
Ο Βαρδάρης θα μας σώσει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, επειδή παρόλα αυτά έχουμε.
Εγκλωβίζονται κρύο, στον αέρα αυτά.
Εγκλωβίζονται, ναι.
Παραμένουν τα σωματίδια αυτό.
Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή μια μέση τιμή γύρω στα, σε ημερήσια συγκέντρωση γύρω στα 75 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο στα PM2,5, στα σωματίδια που είναι κάτω από 2,5 χιλιοστά μικρόμετρα αεροδυναμική διάμετρο, που σημαίνει είναι αυτά που μπορούν να εισχωρήσουν αρκετά βαθιά και αν πάμε τα πολύ μικρά. Το αντίστοιχο όριο ασφαλείας, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, είναι 20.
Άρα είμαστε στα 75.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή χτες είχαμε 75. Λοιπόν,
τότε τι νόημα έχει, κύριε Σαριγιάννη, αυτό που σας έλεγα πριν, αν με σωστό τρόπο αερίζω το σπίτι μου εγώ το πρωί, ας πούμε, μισή ώρα ανοίγοντάς τα όλα διάπλατα, όταν στην ατμόσφαιρα έχω αυτά που έχει νόημα.
Έχει νόημα με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλοι ρήποι στους εσωτερικούς χώρους, υπάρχουν παθογόνοι οργανισμοί, μικροοργανισμοί κτλ. Μάλιστα. Καλό είναι να υπάρχει ένας αερισμός. Γιατί με την κίνηση του αέρα στην ουσία εξισορροπείς λίγο τις διάφορες, αν θέλετε, τάσεις συμπύκνωσης των ρήπων. Αυτό που όμως είναι σημαντικό είναι ακριβώς το γεγονός ότι πρώτον έχουμε μεγάλη αύξηση στα λεπτά σωματίδια, τα PM1, τα μικρότερα από ένα μικρόμετρο, είναι γύρω στα 50, εκεί το όριο δεν υπάρχει, γιατί κανονικά θα πρέπει να είναι. Αυτά πραγματικά περνάνε, όπως είπαν πολύ σωστά οι γιατροί, από τις κυψελίδες και μπορούν να αποδώσουν το τοξικό τους περιεχόμενο όχι μόνο στους πνεύμονες, αλλά και να μπουν στο κυκλοφορικό σύστημα και να το αποδώσουν και σε άλλα σημεία. Με αποτέλεσμα να συνδέεται αυτή τη στιγμή για τον Σερκίρυπαν από σωματίδια, όχι μόνο με
καρκινογενέσεις
στο πνεύμονα, αλλά και με ιδιαίτερα έντονα με καρδιαγιακές παθήσεις, εμφάνιση αθυρωματικής πλάκας και ακόμα και νευρολογικές παθήσεις, γιατί ακριβώς
είναι πολύ μικρά,
μπορούν να περάσουν τον κρανιοκεφαλικό φραγμό, άρα μπορούν να φτάσουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Και να έχουμε
και
διάφορα
έχουν νευροτοξικότητα, ακριβώς αυτό.
Φοβερό είναι αυτό το πράγμα και δεν ξέρω γιατί έτσι το προσπερνάμε, ίσως γιατί δεν αντέχουμε να τα σκεφτόμαστε συνέχεια όλα αυτά. Τώρα, κύριε Σαριάννη, είπατε για το όριο, θα το επαναλάβω, 75
μικρογραμμάρια είναι η συγκέντρωση σήμερα.
Ναι, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτω από 20.
Ναι.
Λοιπόν, σε άλλες χώρες που καίνε λόγω κλιματολογικών συνθήκων τζάκια και σόμπες και τα λοιπά, στις βόρειες χώρες για παράδειγμα, εκεί η ρήπανση πώς είναι σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια?
Κοιτάξτε, έχει να κάνει ακριβώς όπως...
Για θα πάμε μετά στην ατελή καύση, νομίζω ότι έχει να κάνει.
Όπως σωστά είπατε για το κλίμα, όσο πιο πολύ χιονίζει, βρέχει, φυσάει, καθαρίζει η ατμόσφαιρα.
Δηλαδή κατεβαίνουν, τα παρασύρουν...
Γιατί τα παρασύρει οι σταγόνες βροχής, τα παρασύρει το χιόνι...
Και τα πηγαίνει στο έδαφος.
Στο έδαφος.
Εκεί δεν μας νοιάζει, γιατί δεν τα αναπνέουμε.
Μετά πιθανώς επανεωρούνται όταν φτιάξει ο καιρός και φύγει και σταματήσει να βρέχει. Προφανώς με την κίνηση που κάνει στο δρόμο μπορούν να επανεωρηθούν λίγο και άρα μας νοιάζει, αλλά στην πραγματικότητα βεβαίως σε ένα μεγάλο βαθμό έχει καθαρίσει ο αέρας που αναπνέουμε.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με αυτή την έννοια και αν θέλετε και η Βόρεια Ελλάδα παραπάνω με την έννοια της, ότι είναι λίγο πιο κρύο από την Νότια συνήθως, είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Σήμερα έχει τρομερά καλό όμως ο καιρός.
Αντιστράφηκαν οι ώρες σε σχέση με το Βορρά και
είναι
το
αλήθεια,
Νότο.
Είναι αλήθεια, γι' αυτό είπα ότι...
Σεζόν, ναι.
Αλλά έχει καλές καιρικές συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα κρύο έχει.
Ναι.
Με αποτέλεσμα ότι αν αυτό το συνδυάσουμε με αυτό που πολύ σωστά είπατε, την ενεργειακή φτώχεια, όπως τη λέμε, έτσι, την μη ικανότητα των οικοκυριών να θερμαθούν με διαφορετικούς τρόπους, λόγω από τη μια μεριά της υψηλής τιμής του πετρελαίου, λόγω της εξίσωσης με το πετρέλαιο κίνησης, φορολογικά και βεβαίως της έλλειψης χρημάτων, λόγω, θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα υψηλού φορολογικού φόρτου, συνολικά, όχι για την ενέργεια μόνο. Μάλιστα, χτες συζητούσαμε με τους συναδέλφους σας από τη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης. Και εκεί ήθελα να έκανα μια έκκληση στην κυβέρνηση ότι θα έπρεπε τώρα πια, με δεδομένο ότι είμαστε υποτίθεται σε μια φάση στην οποία προσπαθούμε να βγούμε από το τούνελ της κρίσης. Εδώ είναι η στιγμή που πραγματικά ένας καλός κυβερνήτης δίνει μια ελάφρυνση φορολογική ακριβώς αυτούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ακριβώς για να αποφύγει το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που θα έχει η επιβάρηση της δημόσιας υγείας.
Τεράστιο έχει.
Τεράστιο.
Τεράστιο έχει και δεν ξέρω αν έχουν γίνει μελέτες.
Έχουν γίνει. Εμείς το 2013 είχαμε στείλει στον τότε Υπουργό Οικονομικού, ήταν ο κ. Τουρνάρας, τη μελέτη που αφορούσε κυρίως τη Θεσσαλονίκη, αλλά μετά κάναμε μια επέκταση των υπολογισμών για όλη την Ελλάδα, όπου έβγαινε το κόστος για τη Θεσσαλονίκη μόνο, την πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι τη Μητροπολιτική περιοχή, έβγαινε γύρω στα 200 εκατομμύρια κόστος δημοσιονομικό, μόνο και μόνο από την ανάγκη περίθαλψης και αντιμετώπισης των ασθενειών, όχι από τις χαμένες εργατόρες, γιατί πρέπει αν τα υπολογίσουμε όλα αυτά, ξέρετε.
Τα λογιστικά μεγέθη αυτά τα εμπεριέχουν όλα.
Έτσι ακριβώς. Και αν πάμε στην Ελλάδα, ο υπολογισμός ήταν στα 4 δις. Οπότε όταν μιλάμε ότι όταν κάνει τον υπολογισμό...
4 δις μπορείς να κάνεις ενεργειακή πολιτική που να φυσάει, έτσι δεν είναι,
και
κύριε
μπορείς να αποφύγεις και...
Αυτό γιατί δεν το καταλάβαμε
ναι.
ποτέ.
Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί το καταλάβαμε, ειλικρινά μιλάω. Γιατί αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε, γιατί δεν είναι άμεσο, ίσως.
Δίνω
εγώ την απάντηση με την έννοια του ότι λέει ο άλλος, τώρα αντί να πάθω καρκίνο του πνεύμονα, κάποτε θα πάθω ίσως. Πνευμονία θα πάθω άμεσα όμως. Άρα και ό,τι να είναι.
Να σας πω.
Λέει ο φτωχός.
Μπορώ να παρατηρήσω κάτι. Δεν το καταλαβαίνουμε σε επίπεδο ατομικό και, αν θέλετε, νοικοκυριού. Το καταλαβαίνω. Σε επίπεδο ηθινόντων όμως, δημόσιων φορέων, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε όχι να το καταλαβαίνουν, να το ξέρουν, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κατεβάζει μια πρόταση, μια οδηγία, ένα κανονισμό, άρα μια νέα νομοθετική πράξη σε επίπεδο ευρωπαϊκό, υποχρεώνεται να κάνει αυτό που λένε μια έκθεση επιπτώσεων αυτής της, της νομοθετικής πρότασης.
Της οδηγίας.
Ναι. Αυτή η εκτίμηση επιπτώσεων είναι κυρίως εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα πια κάνουν και εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, συνδυασμένη με αυτό. Και ο υπολογισμός που σας είπα προηγουμένως για τα σωματίδια, για οποιαδήποτε τέτοια νομοθετική πρόταση γίνεται, περιλαμβάνει το κόστος και της υγείας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν γίνεται από τους συναδέλφους που δουλεύουν στις Βρυξέλλες και βεβαίως αφορούν όλους μας, γιατί αυτές οι νομοθετικές προτάσεις είναι αυτές που τελικά γίνονται νόμοι και αυτής της χώρας, έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακριβώς την ίδια μεθοδολογία? Δεν λέω να εφεύρουν τον τροχό. Να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιούν
εσείς,
οι κοινωνικοί υπάλληλοι.
Δεν το ερμηνεύετε?
Ναι, μερικές φορές τα νούμερα δεν συμφέρουν, γιατί ο διάλογος, ο πολιτικός, ο οικονομικός είναι διαφορετικού επίπεδου. Αλλά αν θέλετε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και μεθοδολογικό λάθος, αν το δούμε τελείως τεχνοκρατικά, και επί της ουσίας δυσκολεύει και τη θέση της χώρας σε μια πανευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, που όλα στην Ευρώπη είναι ένα κομμάτι διαπραγμάτευσης.
Ναι. Και επιπλέον αφήνουμε την ποιότητα της ζωής, που είναι το πρώτο που πρέπει, το πρώτο μας μέλημα, το αφήνουμε από αυτή την άποψη. Δεν επιτρέπει και σε αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν αποφάσεις, δεν μας επιτρέπουν να δούμε άλλου διαμετρήματος πολιτικούς, που το έχουμε ανάγκη να το δούμε. Άλλου διαμετρήματος, που πραγματικά θα ενσκύψουν, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και είναι πρόβλημα που έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Δηλαδή, καλά είναι όλα τα άλλα, δεν λέμε, και εμείς με αυτά ασχολούμαστε, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα.
Το οποίο πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μετά από μερικά χρόνια θα είναι πραγματικό πρόβλημα, και πρόβλημα πια όχι σε επίπεδο ατομικό μόνο, αλλά σε επίπεδο χώρας. Γιατί θα έχει επηρεάσει σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας.
Τώρα, πώς γίνεται σε μια χώρα όπου η καινοτομία, οι εργασίες που γίνονται στα πανεπιστήμια βραβεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σκίζουμε δηλαδή από άποψη έμψυχου δυναμικού και προϊόντων που παράγει αυτό το επιστημονικό δυναμικό, και εμείς να μην το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, αυτό μόνο ένας ψυχίατρος μπορεί να μας το εξηγήσει. Εσείς θα μας εξηγήσετε, κύριε Σαριάννη, τώρα τι εννοείτε όταν λέτε ότι δεν γίνεται πλήρης καύση των ξύλων, για να δούμε σιγά σιγά τι είναι αυτό που πάει τόσο λάθος, και να πούμε ότι είναι ανόητο να λέμε ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας μεγαλώσανε με τζάκια και δεν πάθαν τίποτα, φτάσανε μέχρι τα 90. Καταρχήν δεν φτάσαν όλοι μέχρι τα 90. Κατά δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν αποτελεί επιχείρημα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ας πούμε να πάρουμε τη χειρότερη των περιπτώσεων, όπου κάποιος πραγματικά δεν έχει να θερμαθεί με άλλο τρόπο και πρέπει να κάψει το τζάκι του. Γιατί αυτό έχει και δεν έχει τίποτα άλλο.
Πολύ ωραία.
Πώς θα το κάνει με τον κατά το δυνατόν ασφαλέστερο τρόπο?
Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Ακριβώς αυτό είναι το στόχος της συζήτησης πρέπει να θέσει κανείς μπροστά του. Ένα είναι να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα καύσιμη ύλη.
Τι θα πει αυτό?
Σημαίνει ξύλο που να είναι κυρίως ξηρό.
Ναι.
Άρα
να μην έχει υγρασία.
Άρα θα πρέπει να έχει προνοήσει συνήθως να το έχει
να το πάρει εγκαίρως
το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πολύ συγκεκριμένο το καλοκαίρι.
Να το αφήσει να στεγνώσει
και στην αποθήκη του, αν είναι δυνατόν, και μετά να μπορέσει να το κάψει καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα είναι αυτό.
Ωραία. Απουσία
υγρασίας. Το δεύτερο είναι η ποιότητα του ξύλου, το είδος του ξύλου. Υπάρχουν συγκεκριμένα ξυλοδέντρα που δίνουν καλύτερη ξυλία, η ελιά, η οξιά.
Καίγονται καλύτερα για το τζάκι.
Τα λένε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ εδώ, τα λένε πάρα πολύ στην αγορά, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλοι συμφωνούν σε αυτό. Οπότε είναι εύκολο να φτάσει κανείς αυτό. Και μετά φτάνουμε στο πώς να το κάψεις. Είναι καλό και σημαντικό να έχει κανείς καθαρίσει πριν κάψει, να έχει καθαρίσει την καμινάδα.
Ναι.
Για να μπορεί να έχει...
Ή τα μπουριά αντιστοίχως, ή τα μπουριά σε μια σόμπα.
Βέβαια, το ίδιο πράγμα λέμε. Ακριβώς γιατί πρέπει να μπορεί να η ροή του αέρα να γίνεται απρόσκοπτα, έτσι, και χωρίς να επιβαρύνει κατά τη διάρκεια της διαδρομής του αέρα μέσα από το μπουρί ή την καμινάδα, να μην επιβαρύνει περαιτέρω από τις...
Να έχει μια λίγη επιφάνεια να φεύγει.
Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Και το τελευταίο κομμάτι είναι πώς να στήσεις τα ξύλα για να κάνεις καλά την κάψη.
Εκεί μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβαζα, που είπατε, κύριε Σαριάννη. από πάνω να καίμε.
Ναι, λοιπόν, είναι πολύ...
Αυτό πολύ περίεργο μου φαίνεται. Εγώ που έκανα Ινδιάνα, ξέρω ότι βάζουμε, στιβάζουμε τα ξύλα, βάζουμε κάτω-κάτω στη βάση των ξύλων, τέλος πάντων,
το προσάναμα,
το προσάναμα και μπαίνει. Πάει προς τα πάνω είναι η το, φωτιά, είναι το κλασικό το ας πούμε, το λογικό.
Είναι το λογικό. Και αυτό είναι αυτό που οδηγεί, το λογικό όμως, είναι αυτό που οδηγεί, και εύκολο σχετικά, είναι αυτό που οδηγεί στην ατελή καύση. Γιατί στην ουσία έχουμε μικρό σχετικά χρόνο, αν θέλετε παραμονής, μάλλον μικρό χρόνο που το ενεργό μέτωπο της φλόγας παραμένει στην επιφάνεια του ξύλου. Οπότε ουσιαστικά καίγεται μεν το ξύλο, αλλά οι χημικές αντιδράσεις που είναι ένα σύνθετο σύστημα χημικών αντιδράσεων, η καύση, γιατί δεν, όταν λέμε ξύλο έχει μια πληθώρα από χημικά που καίγονται και αυτά, έτσι, για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς γίνεται πολύ πιο γρήγορα, μάλλον γρήγορα και έτσι ατελώς αν ξεκινήσουμε από κάτω. Αν καταφέρουμε να έχουμε συνεχή ροή του αέρα από πάνω προς τα κάτω, καθώς έτσι αλλιώς γιατί όταν θα αρχίσει να καίγονται τα προϊόντα της καύσης, προφανώς θα βγαίνουν από κάτω
προς τα πάνω. Ναι, λογικό.
Αλλά έτσι, αν μπορέσουμε να περάσουμε.
Η έναρξη της φωτιάς από πάνω, λέτε ότι από πρέπει πάνω, να πάει από το τελευταίο ξύλο που ακριβώς βρίσκεται πάνω-πάνω προς τα κάτω. Αυτό πώς το πετυχαίνει κανείς?
Κάνοντας ουσιαστικά ένα μικρό κανάλι.
Κάνατε και εσείς Ινδιάνος.
Το έχω κάνει. Ένα κανάλι αέρα με τα ξύλα, έτσι ώστε ουσιαστικά φέρνει τον αέρα, ο οποίος φυσικά θα έρθει από την καμινάδα, από το χώρο του σπιτιού, να περνάει από πάνω προς τα κάτω και μετά να φτάνει να κάψει.
Δηλαδή μία τρύπα ανάμεσα στη συστάδα
μια
των τρύπα ξύλων,
από πίσω,
αυτό λέτε.
Ανάμεσα στη συστάδα των ξύλων, ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Υπάρχουν και βάζω βιντεάκια, το προσάναμα από πάνω και ναι, παίρνει το φωτιά
παίρνει,
αυτό.
Παίρνει. Φωτιά παίρνει. Το θέμα είναι αν η φωτιά αυτή αν το μέτωπο θα αρχίσει να δημιουργείται προς τα κάτω, αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό, αν το στήσει κανείς καλά, δουλεύει.
Εγώ νομίζω πρέπει να δώσουμε φωτογραφίες.
Υπάρχουν και βιντεάκια.
Υπάρχουν βιντεάκια.
Στο YouTube έχουμε βγάλει βιντεάκια που.
Εσείς το βγάλατε το εργαστήριο.
Εμείς το έχουμε κάνει στο εργαστήριο, γιατί έχουμε κάνει πολλά πειράματα για να τα φτάσουμε εκεί.
Ναι, αλλά... γιατί η πρόταση είναι λίγο παράδοξη, έτσι όπως την ακούει κανείς, αν δεν το ξέρει.
Όχι για τους ειδικούς. Οι άνθρωποι που πουλάνε ξυλόσωπες.
Το λένε.
Ξέρουν ότι υπάρχουν ξυλόσωπα. Τώρα στην ξυλόσωπα επηρεάζεται από το πώς είναι φτιαγμένη η ξυλόσωπα. Υπάρχουν όμως ξυλόσωπες, πιο ακριβές λίγο, να το πω, ακριβώς επειδή είναι πιο καλές στην καύση, οι οποίες λειτουργούν από πάνω. Βάζει φωτιά από πάνω και βεβαίως διευκολύνει και τη χρήση. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να ανάψω από πάνω παρά να πρέπει να σκύψω, να ανέξω.
Άρα δηλαδή στο YouTube μπορεί να το βρει.
Μπορεί, μπορεί, ναι, βεβαίως.
Πώς να το ψάξει.
Τώρα μου διαφεύγει ακριβώς.
Καλά, δεν χρειάζεται ακριβώς. Ναι, ναι. Πώς καίμε τα ξύλα.
Πώς καίμε τα ξύλα από πάνω, ναι.
Από πάνω.
Ναι, ναι.
Ωραία. Έτσι, απλά. Ναι, θα το βρει. Ναι. Νομίζω ότι καλό είναι να έχει κανείς και εικόνα.
Είναι σημαντικό γιατί.
Για να δει πώς ακριβώς.
Θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη.
Ξέρετε τι διαπιστώνουμε συνεχώς, κύριε Σαριγιάννη, ότι όλα όσα εμπεριέχουν αυτό που λένε διασφάλιση της υγείας, τελικά είναι τελείως ταξικά. Δηλαδή ο φτωχός είναι αυτός ο οποίος επιβαρύνεται από όλα τα κακά τελικά.
Είναι, αυτό είναι έτσι όπως το λέτε, και η αλήθεια είναι ότι όλες οι μελέτες, όχι μόνο οι δικές μας, το έχουν καταδείξει και για την πόλη μας, να το πούμε την αλήθεια. Αν δείτε τη ρήπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Ανατολική Θεσσαλονίκη, είναι, ή με το πανόραμα, είναι πολύ διαφορετική. Και σε σύσταση, και σε σχέση με τις πηγές που συνδέονται με την ρήπανση, και στα επίπεδα. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι, υπάρχει ένα ταξικό χαρακτηριστικό. Η αλήθεια είναι όμως ότι όχι μόνο στην πόλη μας, όλες οι μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το εργαστήριο μας είναι συμβουλευτικό όργανο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αυτά τα θέματα.
Το Υπουργείο Υγείας το δικό μας είναι.
Μιλάει και μάλιστα να πω την
μιλάει
αλήθεια,
μαζί σας. Ακούς,
βεβαίως, να πω την αλήθεια, το Υπουργείο Υγείας.
Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός,
μιλάει, βέβαια.
Το δικό μας το Υπουργείο.
Μιλάει, κοιτάξτε, το Υπουργείο Υγείας.
Ακούει, θα ήταν
γενική,
μάλλον η σωστή ερώτηση.
Έχει, και ακούει και μιλάει. Έχει μια γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας. Να πω δημόσια το όνομα της γενικής διευθύντρια, λέγεται Βασιλική Καραούλη. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Εξαιρετική. Έχει υποστηρίξει πάρα πολλές τέτοιες δράσεις. Εκπροσωπεί τη χώρα πολύ επάξια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα δημόσιας υγείας. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έχει βοηθήσει. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας ήταν ο πρωτεργάτης στα χρόνια της έντονης εμφάνισης της ρήπανσης της σωματιδιακής. για τη δημιουργία της αντίστοιχης νομοθεσίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Συμμετείχα στην Επιτροπή των Τεχνικών που την έφτιαξαν, η οποία προβλέπει το τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αποφευθούν όταν θα εμφανιστούν υψηλά επίπεδα ρύπανσης.
Θα πάμε στο διατάφτα. Θα πάρουμε προηγουμένως μία μικρή μουσική ανάσα με χαλή αγγελική, γιατί έχω να ρωτήσω πολλά τον κύριο Σαριάννη, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αρκετά ακούσαμε το χαλί μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Σαριάννη. Ο λόγος σήμερα για την ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργούν τα τζάκια. Κύριε Σαριάννη, είπαμε ότι η καύση, η ατελής καύση είναι αυτή που προσδίδει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα, και είπαμε και πώς μπορούμε να τη μειώσουμε κάπως. Εσείς για το νέφος εσωτερικού χώρου είπατε, εσείς και η ομάδα σας, ότι μετά από 2-3 ώρες λειτουργίας του τζακιού στο δωμάτιο που καίει εμφανίζονται συγκεντρώσεις σωματιδίων υψηλότερες ακόμα και από το δρόμο. Τα συγκρίνατε αυτά τα δύο?
Ναι, βέβαια. Εμείς ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε, από το 2012 να κάνουμε τρεις μετρήσεις. Και μάλιστα έχω να πω την αλήθεια προβλέποντας το πρόβλημα, γιατί οι συνεργάτες μου κάνανε μετρήσεις το 15 Αύγουστο, το καλοκαίρι του 2012, στη Θεσσαλονίκη σε πραγματικά σπίτια, σε πραγματικά τζάκια, καίγοντας ηρωικά, θα λέγα, γιατί φαντάζεστε τις συνθήκες καύσωνα στην Θεσσαλονίκη το 2012, το καλοκαίρι, με τα παιδιά να καίνε ξύλα σε πραγματικά τζάκια και να έχουν κλειστά τα παράθυρα για να μετράνε. Αυτό το κάναμε ακριβώς επειδή η μέρα του 15 Αυγούστου και εκείνη η περίοδος γενικά είναι από τις πιο καθαρές από σωματίδια στην πόλη.
Έτσι είναι, γιατί εκείνη φεύγουν όλοι.
Ο κόσμος, ναι. Δεν υπάρχει πολλές δραστηριότητες.
Η μεγάλη έξοδος τότε γίνεται.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα ακριβώς το 15 Αυγούστου είναι τέλειο.
Ναι, είναι αλήθεια. Είναι μια άλλη πόλη.
Είναι μια άλλη πόλη. Και θέλαμε να κάνουμε τι? Θέλαμε να κάνουμε πρώτον να ξεφύγουμε από το κλασικό πείραμα που θα κάνει κανείς στο εργαστήριο. Εμείς τα κάνουμε στο εργαστήριο, αλλά θέλαμε να το δούμε στην πράξη, στα πραγματικά τζάκια. Και ταυτόχρονα να το κάνουμε, να απομονώσουμε την επίπτωση ακριβώς του τζακιού. Να μην πάρουμε το τι συμβαίνει στον εξωτερικό αέρα και πώς αυτό επηρεάζει. Λοιπόν, οι τιμές που μετρήσαμε πολύ αναλυτικά σε όλους τους χώρους όλων των σπιτιών ήταν πολύ ιδιαίτερα ψηλές, φυσικά στο χώρο που καίει το τζάκι έντονα, αλλά και στο υπόλοιπο σπίτι, γιατί υπάρχει μια διάχυση σημαντική. Μάλιστα, όταν πηγαίναμε σε πολύ λεπτά σωματίδια, PM1 κάτω από ένα μικρόμετρο και ακόμα μικρότερα, ακόμα πιο λεπτά, θα που λένε υπέρλεπτα, και αυτά πραγματικά περνάνε τις κυψελίδες και μπορούν να μπουν στο κυκλοφορικό σύστημα, αυτά είχαν μια αύξηση της τιμής σε σχέση με την κανονική συγκέντρωση που θα συναντούσε στο ίδιο σπίτι χωρίς την καύση του τζακιού. Και πάνω από 8 φορές, που είναι σημαντικό. Μετά από 1-2 ώρες καύσης, έτσι. Είχαμε ένα πρωτόκολλο που καίγαμε 1-2 ώρες και μετά σταματούσαμε, μετράγαμε ακριβώς τι θα συμβεί από την αρχή μέχρι το τέλος που πια.
Και
δεν
η επιβάρηση που μετρήσατε ήταν χειρότερη από αυτή
τώρα,
που.
Τώρα, αυτή η τιμή που μετρήσαμε στα λεπτά σωματίδια ήταν υψηλότερη από αυτή που κανονικά μετράς το χειμώνα, για παράδειγμα, στο δρόμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ακριβώς τη ατελού καύση. Και στο γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή βεβαίως και παγίδες στα αυτοκίνητα, στις εξατμίσεις, για να πιάνουν σωματίδια, έτσι ώστε να.
Ωραία. Για να τα λέμε συγκεντρωμένα. Άρα, Προαπαιτούμενο είναι το στεγνό ξύλο,
ναι,
για να μην έχουμε ατελή καύση.
Το καλής ποιότητας ξύλο.
Το καλής ποιότητας από συγκεκριμένα δέντρα, τα ξέρουν αυτοί οι ξυλάδες, mm-hmm, που τα πουλάνε, και ο τρόπος που θα ανάψουμε τη φωτιά. Από πάνω προς τα κάτω,
ακριβώς,
αφήνοντας μία οπή στη μέση, στη συστάδα των ξύλων που πάμε να κάψουμε. Έχει νόημα όταν καίμε τζάκι να ανοίγουμε τα παράθυρα, βέβαια,
τον, που είναι για κόντρα, το ρεύμα.
Για το ρεύμα,
ναι.
Για να ανανεώνεται λίγο το...
Όχι, για να δίνεις ρεύμα,
ναι,
το αέρα της χαρίως. Το κάνουμε...
Τώρα, να πάμε, κύριε Σαριάννη, στα ενεργειακά τζάκια, τα οποία είναι και δημοφιλή και πολλοίς κόσμος τα έχει εγκαταστήσει μέσα στο σπίτι του και για να κάνει
πολύ
οικονομία. Είναι της ίδιας βαρύτητας σε ατμοσφαιρική ρήπανση, σε ρήπανση από ότι... τα κοινά τζάκια.
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ρήπανση και στον εσωτερικό χώρο είναι προφανώς πολύ, πολύ μικρότερη, γιατί είναι κλειστή η αιστεία, έτσι.
Επειδή είναι με τζαμωτό κλεισμένη.
Ακριβώς.
Απομονωμένη άρα.
Και υπάρχουν και τα φίλτρα όταν βγαίνουν στις χάρες που βγαίνουν, mm-hmm, ο θερμός αέρας, πιάνουν σημαντικό ποσοστό των σωματιδίων. Άρα εδώ η επιβάρηση είναι της τάξης του 10% σε σχέση με ένα ανοιχτό τζάκι. Έτσι, πολύ, πολύ λιγότερο. Στον εξωτερικό αέρα, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό φυσικά, η επιβάρηση δεν είναι τόσο χαμηλότερη, αλλά είναι σίγουρα γύρω στο, αν θέλετε, μία με δύο φορές κάτω από ό,τι βγάζει ένα
κανονικό τζάκι, μη ενεργειακό.
Και ανάλογα με την ποιότητα του ενεργειακού τζακιού και πόσο καλά είναι φτιαγμένο, μπορεί και αυτό να είναι ακόμα καλύτερο, ενώ η απόδοση σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.
Mm-hmm.
Και βεβαίως αντίστοιχα η θερμική απόδοση για την ίδια. Για την ίδια λειτουργία. Αυτά που σίγουρα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά είναι τα ενεργειακά τζάκια που χρησιμοποιούν όχι ξυλί αλλά φυσικό αέριο.
Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν, τώρα το έμαθα από εσάς σήμερα.
Ναι.
Μου το δείξατε κιόλας
στην ουσία, πρώτον υπάρχουν και στην Ελλάδα όπως σας έδειξα, και από την άλλη.
Είναι του Πανακρύβου αυτά.
Είναι ακριβά. Αλλά, και, γιατί είναι,
και κάνει στο τέλος οικονομία όμως σε βάθος
κάνει
χρόνου με αυτά.
Κάνει οικονομία σε βάθος χρόνου και το σημαντικότερο είναι ότι σε ό,τι αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος είναι τα καλύτερα που μπορείς να κάψεις αν θες να κάψεις κάτι, να θερμανθείς με κάποιο καύσιμο αυτή τη στιγμή. Με την έννοια ότι είναι ενεργειακό για το σπίτι, άρα, mm-hmm, δίνει την θέρμανση, μάλιστα διαχειόμενη θέρμανση όπως κάνει ένα ενεργειακό τζάκι, και σε ό,τι αφορά στους ρήπους που βγαίνουν, το μόνο που θα βγει είναι οξύδια του αζότου, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το όζον, αλλά θα βγει καθόλου σωματίδιο. Όταν λέω καθόλου, εννοώ μηδενικό, σχεδόν πραγματικά τίποτα.
Σχεδόν μηδενικό, ναι, σωματίδιο.
Άρα και
η κορονίδα των ενεργειακών τζακιών με αυτή την
έννοια. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι, είναι η κορονίδα, και η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι αυτά που αυτή τη στιγμή επιτρέπονται σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, οι Βρυξέλλες, το Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε σε αυτές τις πόλεις και πάτε να φτιάξετε ένα καινούργιο σπίτι, να ανακαινήσετε ένα σπίτι με τζάκι, δεν θα μπορέσετε να
εδώ είναι, εδώ είναι η επιβολή των πολιτικών, οι οποίες πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρές.
Τώρα, θέλω, ναι, να πω γι' αυτό. Okay, ακούγεται τώρα από το στόμα μου ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε το τζάκι με το ανοιχτό τζάκι με ξυλία. Και εκεί κανονικά πρέπει να με κυνηγήσουν όλοι οι ακροατές σας, γιατί θα μου πούνε καλά. Πήγαινε αγόρι μου να ζήσεις στη Νέα Υόρκη και μετά το συζητάμε. Γιατί στην Ελλάδα που ζεις δεν έχω τα λεφτά να το κάνω αυτό. Και έχουν δίκιο οι ακροατές σας. Άρα εδώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως για μια πολιτική πλατύτερη σε επίπεδο κυβερνητικό, που θα έπρεπε πραγματικά να απαγορεύσει τα τζάκια με ξυλία.
Μα είναι θέμα δημόσιας υγείας, κύριε Σαριγιάννη, άμα δεν το δει κανείς έτσι.
Και ταυτόχρονα, ναι, αλλά πρέπει να μπορώ να το κάνω κιόλα. Οικονομικά πρέπει να μπορώ να τα αντέξω. Και ταυτόχρονα θα έπρεπε να μπορεί να υπάρχει αντίστοιχη ελάφρυνση, ό,τι θέλετε.
Ναι.
Κίνητο,
τώρα που θα βγάλουμε τους υδρογονάνθρακες, που υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο πρέπει να βγουν ή να μην βγουν αυτοί οι υδρογονάνθρακες, θα μπορούσαμε να έχουμε φυσικό αέριο, ας πούμε, και όλοι να έχουμε ενεργειακά τζάκια φυσικού αερίου. Πιο εύκολο.
Σωστά.
Ή να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο μας.
Το
για παράδειγμα, και τους αγέριδες
το
μας. Βέβαια,
το
εντάξει, δεν το συζητάμε. Θέλω λιγάκι να τρέξουμε, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην Αυστραλία μετά και να μας πείτε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι σε σχέση με τα τζάκια πιο ήπια στην επαρχία από ό,τι στις μεγαλοπόλεις.
Ναι,
δεν,
ναι,
είναι εκεί με μεγαλύτερη ασφάλεια
που
μπορεί να...
Το ερώτημα που λέει κανείς είναι στο χωριό, γιατί μας αρέσει. Δηλαδή να μην καίμε και στο χωριό το παλιό σπίτι στην Ήπεθρο. Φυσικά να καίμε στο παλιό σπίτι στην Ήπεθρο. Και είναι
αφού
πολύ
έχει διαφυγή από παντού.
Γιατί πρώτον έχει διαφυγή. Και δεύτερον υπάρχουν πολύ λιγότερα σπίτια. Ναι. Το πρόβλημα στην μεγάλο αστικό συγκρότημα είναι ότι είναι ακριβώς η πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αν θέλετε. Πόσα τζάκια καίνε ταυτόχρονα.
Αυτό είναι καλά, εντάξει. Χιλιόμετρο. Δεν χρειάζεται.
Είναι απλό, δεν χρειάζεται.
Και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει και μετρήσεις με αυτά που διαθέτει το εργαστήριο του κυρίου Σαργιάννη.
Όχι, πραγματικά.
Βγαίνεις έξω, μυρίζεις και καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα πόσα μικροσωματίδια, όχι σε αριθμό, αλλά τι γίνεται και μόνο από τη μυρωδιά. Δεν
έτσι
χρειάζεται
ακριβώς
να έχεις να κάνεις μετρήσεις.
Η αλήθεια είναι, να πούμε κάτι άλλο, το οποίο καλό θα ήταν να το καταλάβουμε πια όλοι μας, ότι σε αυτά τα θέματα πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε και εμείς σε αυτή τη χώρα, γιατί μια διαφορά στην Ελλάδα σε σχέση με τις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές, είναι ακριβώς ότι εμείς δεν έχουμε καταλάβει ότι η ρύπανση του γείτονα επηρεάζει και εμένα. Και η ρύπανσή μου κυρίως επηρεάζει τον γείτονα.
Αυτή είναι η διαφορά μου με το σκανδιναβό, κύριε Σαριγιάννη.
Αυτό. Πρέπει να βγούμε από το εγώ μας και να δούμε λίγο ότι ζούμε μαζί.
Να υιοθετήσουμε αυτό που λέγεται δημόσιο συμφέρον, γιατί μέσα στο δημόσιο, από εμάς απαρτίζεται. Τι να κάνουμε τώρα.
Κοινωνική συνείδηση, αν θέλετε.
Έτσι. Λοιπόν, είπαμε επομένως ότι είναι πιο ασφαλή τα τζάκια στην επαρχία. Αυτό που λέμε, τι ωραία μυρίζει ξυλόσωμα, που ωραία μυρίζει.
Πολύ ωραία μυρίζει.
Γιατί αυτό το πράγμα το επικίνδυνο μυρίζει τόσο ωραία? Μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια ή όντως έχει αρωματικές ουσίες που
υπάρχουν,
είναι
βεβαίως, μια πολύ ωραία. Όπως σας είπα, η καύση του ξύλου, το ξύλο είναι μια πολύ σύνθετη ύλη,
ναι,
με πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, όχι μόνο να το κάψουμε για πολλές χρήσεις. Εμείς στο εργαστήριο προσπαθούμε να δουλέψουμε και σε επίπεδο πώς να κάνουμε γυαλί από ξύλο, αν μπορεί να φανταστείτε.
Πώς?
Ναι, να κάνουμε, ας το πούμε, γυαλοπίνακες, οι οποίοι να είναι, η βασική πρώτη ύλη να είναι ξύλο. Να βγάλεις όλο το κομμάτι του χρώματος, αν θέλετε, του ξύλου και να μην διαφανές. Είμαστε πολύ κοντά.
Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
Βεβαίως. Οπότε θέλω να πω, η χρήση της ξυλίας, η γενικά ανανεώσιμων πηγών, όχι μόνο
ενέργειας.
Έχω μείνει
άναυρη.
Υπάρχει και μάλιστα είναι...
Εσείς την αναπτύσσετε για πρώτη φορά εδώ?
Ναι.
Κύριε Σαργιάννη, μπορώ να έρθω να σας επισκεφτώ?
Βεβαίως. Εγώ θέλω να τονίσω κυρίως την ικανότητα και την καινοτόμα σκέψη των φοιτητών μας, των νέων Ελλήνων μηχανικών.
Με καλούς καθοδηγητές. Το είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής και είναι πραγματικά είναι ακατανόητο. Εδώ που συμβαίνουν τόσα πράγματα, που γεννιούνται τόσα πράγματα συνέχεια, πυκνά, σε ποιότητα, να έχουμε ακόμα τέτοιου είδους προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Αυστραλία.
Βεβαίως.
Καίγεται και σταματημό δεν έχει. Και μάλιστα διάβαζα σήμερα, νομίζω, στον τύπο ότι ο Ρουβίκονας πήγε στην οικία του Αυστραλού πρεσβευτή και τα έκανε λαμπόγιαλο ή τέλος πάντων είπε συνθήματα κτλ. Είναι ένα πράγμα που δεν έχει σταματημό. 40 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν σταματάνε οι πυρκαγιές. Είναι ότι όταν αρχίζουν σαν αυτές του Αμαζονίου.
Ναι, είναι ένας άλλος κύκλος, ο οποίος βεβαίως επιτείνεται αυτή τη στιγμή, γιατί ενδυναμώνεται, γιατί έχουμε την μια μεριά κεραυνούς να πέφτουν και να. Γιατί είναι και εποχή βέβαια, να χτυπούν τα δέντρα, να πιάνουν φωτιά. Συνδυασμός με μια περίοδο ξηρασίας που έχουν σημαντική. Δηλαδή έχουν ξηρασία της τάξης των 3 μηνών περίπου. Πριν ξεκινήσει η φάση.
Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κλιματική αλλαγή. Και, είναι...
και ταυτόχρονα έχουν από τα μέσα Δεκεμβρίου και καύσωνα στην Αυστραλία. Που σημαίνει ότι έχει όλο το μήνυμα που χρειάζεται.
Ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιές.
Για να γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς σταματημό. Ταυτόχρονα η χώρα είναι πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο. Ναι. Αν θέλετε,
καλά, δεν υπάρχει
χώρο...
πυροσβεστικός τρόπος για να τα αντιμετωπίσει σε καμία περίπτωση. Όλα τα πυροσβεστικά εναέρια οχήματα του κόσμου να μαζέψεις και πάλι δεν μπορείς να το να κάνεις αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο επηρεάζει στο σύνολο τον πλανήτη αυτό.
Επηρεάζει. Έχουμε ήδη στοιχεία ότι το νέφος των σωματιδίων έχει φτάσει στη Χιλή και όχι απλώς δίπλα στη Νέα Ζηλανδία, έχει φτάσει στη
Χιλή.
Στη Νότια Αμερική και μάλιστα διάβαζα χθες ότι ο ουρανός στο Σαντιάγο είναι ήδη γκρίζος από το
Θαλομύθλι
της Αυστραλίας. Προφανέστατα αυτά τα φαινόμενα είναι, και αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε να συμβαίνει από την κλιματική αλλαγή. Να πω εδώ ότι οι φωτιές στην Αυστραλία δεν είναι προϊόν κλιματικής αλλαγής. Οι φωτιές.
Ναι.
Είναι κάτι που συμβαίνει έτσι καλώς συνέβαινε αυτό το πράγμα. Το ξέρουν. Είναι η περίοδος των bushfires.
Εδώ έχει ξεφύγει όμως.
Έχει ξεφύγει. γιατί η κλιματική αλλαγή έχει ενδυναμώσει το φαινόμενο. Και είναι αυτό που, αν θέλετε, έχει ενδυναμώσει την ευαλωσιμότητα του οικοσυστήματος να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Και είναι αυτό που περιμένουν να συμβεί, αυτό που μπορεί να καταλάβει ο κόσμος και οι πολιτικοί, όπως ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, ή ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, αντίστοιχα, που αρνούνται την κλιματική αλλαγή, είναι ότι δεν περιμένουν να συμβούν όλα, να ανέβει μόνο η στάθμη της θάλασσας. Αυτό που περιμένω να δω πρώτα, πριν ανέβει η στάθμη της θάλασσας και την παρατηρήσω, είναι να αυξηθεί η ευαλωσιμότητα του πλανήτη Γη, του συστήματος Γη, να ανταπεξέλθει στις πιέσεις
που φαινόμενα
δεχόταν.
Που δέχεται φυσικά.
Δέχεται, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα και στους ανθρώπους και στη Γη υπάρχει μια δυναμική ισορροπία που μας κάνει να ζούμε. Και σαν πλανήτης και σαν άτομα.
Σαν άτομα.
Έτσι. Και σαν άτομα έχουμε ιούς, βακτήρια, παθογόνα, σωματίδια. Εκτιθέμεθα σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν
και υπήρχαν, προϋπήρχαν ημών.
Και προϋπήρχαν ημών.
Λοιπόν,
αλλά καταφέρουμε να έχουμε
μια δυναμική ισορροπία, αυτό που λέτε.
Αυτοί οι αμυντικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στους ανθρώπους και υπάρχουν και στον πλανήτη και στο οικοσύστημα, ως η κλιματική αλλαγή τους κάνει πολύ πιο ευάλωτους. Mm-hmm. Και αυτό είναι ακριβώς που περιμένουμε, και γι' αυτό βλέπουμε ένταση των φαινομένων στην πραγματικότητα. Αυτό είναι η ένταση ενός φαινομένου που το περιμέναμε να συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.
Αλλά όχι σε αυτή την έκταση και όχι σε αυτή τη χρονική.
Και το σημαντικό μετά είναι ότι βεβαίως όταν πια η ένταση γίνεται πολύ μεγάλη, όπως εδώ που έχει ξεφύγει, είναι πολύ πιο δύσκολο να το γυρίσεις πίσω πριν από μια μαζική καταστροφή. Μιλάνε για 450 εκατομμύρια ζώων τα οποία έχουν επηρεαστεί, όχι καεί, επηρεαστεί, που σημαίνει, επηρεαστεί τι σημαίνει, σημαίνει ότι αν καεί ένα είδος που εγώ στο δικό μου μικρό οικοσύστημα το τρώω για να επιζήσω, στην ουσία πεινάω, άρα πεθαίνω την πείνα, δεν πεθαίνω επειδή καεί.
Τεράστια είναι η καταστροφή, είναι τεράστια. Εμείς τα λέμε έτσι που τα ακούμε στις ειδήσεις και τα προσπερνάμε, αλλά είναι τεράστια.
Είναι τεράστια και με ανυπολόγιστες ουσιαστικά συνέπειες. Ακριβώς επειδή επηρεάζεται η οικολογική αλυσίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κυρία Σαριγιάννη, αυτά τα μικροσωματίδια δεν ταξιδεύουν.
Βέβαια.
Με τους αγέριδες. Παντού μπορούν να πάνε. Να, πήγαν στη Χιλή. Θα μπορούσαν να έρθουν κάτω από συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και σε ένα χρόνο Χ να έρθουν και εδώ. Μπορούν να κάνουν βόλτες στην ατμόσφαιρα.
Κάνουν βόλτες. Τώρα, νομίζω ότι από την Αυστραλία εδώ, με δεδομένο του που βρίσκονται οι χώρες, είναι
καλά,
δύσκολο.
Δεν το λέω με την εγωκεντρική διάθεση, με τη γεωγραφική τη
γενικά,
διάθεση.
Γενικά, ναι, φυσικά. Το κλασικό παράδειγμα είναι
να είναι μακριά από εμάς και δεν μας
νοιάζει. Το Τσερνομπίλ, ναι. Που έφτασε φυσικά στην Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό, το 1986. Οπότε, στην πραγματικότητα φυσικά, μα αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το είδος τα φαινόμενα που είναι πιο μεγάλης κλίμακας από την πολύ τοπική και που πολύ εύκολα μπορούν να συμβούν, πραγματικά επηρεάζουν,
μας επηρεάζουν όλους.
Μεγάλα κομμάτια του πλανήτη, αν όχι όλο τον πλανήτη, μεγάλα κομμάτια του πλανήτη. Ζούμε σε μια πλανητική γειτονιά. Δεν είμαστε μόνοι μας και δεν είμαστε σίγουρα ούτε κλεισμένοι στο σπίτι μας, ούτε στο εγώ μας.
Αυτό τώρα πώς μπορεί κανείς να το αλλάξει, δεν ξέρω, μάλλον με λοβοτομή μαζική.
Όχι, ξέρετε, νομίζω ότι ένα θέμα είναι η λοβοτομία ενδιαφέρον, αλλά να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους στην ιατρική που είναι πιο ειδικοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν καταλάβουμε αυτό ότι, και σας λέω, το λένε όλα τα κείμενα πολιτικής σε παγκόσμια κλίμακα, μιλάνε για αυτό που λένε πλανητική υγεία, ότι ζούμε, υπάρχει η έννοια του ενιαίου πλανήτη κτλ. One planet, planetary health στα αγγλικά. Mm-hmm. Όλα αυτά γράφονται και βεβαίως ουσιαστικά δίνουν έμπνευση για τη δημιουργία πολιτικών κτλ. Πολύ σωστά. Αυτό τελικά όταν πάει να έρθει στην πράξη και να επηρεάσει συγκεκριμένα συμφέροντα, το ξεχνάμε, το βάζουμε κάτω το μαξιλάρι σε ένα σιρτάρι. Εκεί και βεβαίως ανάλογα τώρα με το σε ποια χώρα ζει κανείς, υπάρχουν φορείς που μπορούν να το ανασύρουν το σιρτάρι και άλλοι που απλώς το αφήνουν μέσα. Νομίζω ότι κάπου με δεδομένο να σας πω, το διαδίκτυο είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ, γιατί πραγματικά μας δίνει ευκαιρία να δούμε άμεσα το τι συμβαίνει στην Αυστραλία, το τι συμβαίνει στη Χιλή, πώς το ξέρω εγώ, δεν αντίστοιχα. Και εδώ παίζει ένα ρόλο και όπως λέγαμε προηγουμένως, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πόσο υπεύθυνα θα δώσουν την πληροφορία, με την έννοια του ακριβώς να κινητοποιήσουν τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο.
Αυτά δεν τα ακούς ως πολεμικά ανακοινοθέντα, ενώ θα έπρεπε, αυτά που αφορούν τον πλανήτη, ενώ ακούς ένα τριτεύον θέμα, ας πούμε, το οποίο είναι ελάσσονο σημασίας, το ακούς σαν να λένε πολεμικά ανακοινοθέντα, τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε για να είναι η είδηση, εν πάση περιπτώσει, στον ίδιο χώρο είμαι και εγώ, τι λέω τώρα, Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαριάννη. Είναι και το πώς το λέει κανείς αυτό που λέει.
Ναι.
Και αυτό αποδεικνύεται από το δελτίο που έστειλε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Ακριβώς.
Η οποία λέει αυτά που λέει. Και στη συνέχεια, στη δεύτερο μέρος της εκπομπής, εγώ θα διαβάσω αυτά που προτείνει, τις πολιτικές που προτείνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Γιατί το να το λες κάτι κομψά και να είσαι κομιλφό, φαίνεται ότι δεν έχει την ίδια απήχηση όταν είναι σημαντικό από το να το πεις με έναν τρόπο έντονο, ενδεχομένως και απειλητικό, γιατί είναι απειλητικό από μόνο του, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απειλητικό από
είναι,
μόνο του.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μην το κατανοείς, και φυσικά έχουμε και εμείς εδώ ρόλο. Εσείς στα εργαστήριά σας κάνετε αυτήν τη θαυμάσια δουλειά, εμείς πρέπει να τη βγάζουμε προς τα έξω. Πριν να κλείσουμε, θέλω, επειδή έχω σήμερα την ευκαιρία να σας έχω εδώ, κύριε Σαριάννη, να πούμε δύο πράγματα, όχι τόσο πλανητικά. Να πάμε μέσα στο νοικοκυριό μας, μέσα στην κουζίνα, γιατί θυμάμαι και παλιά το είχαμε πει, να μας πείτε για αυτά τα σκεύη που χρησιμοποιούμε, κύριε Σαριάννη. Το πρωί που ερχόμουν να σας συναντήσω εδώ, έλεγα τώρα τι θα γίνει, μετά την εκπομπή με τον κύριο Σαριάννη θα έρθω και θα πετάξω αυτό το wok που έχω, το οποίο δεν κολλάει και το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, που είναι από τεφλόν. Κάνατε,
ναι, ναι,
έχετε δουλειές εσείς στο εργαστήριό σας.
Η αλήθεια είναι το εργαστήριο.
Όλος ο κόσμος έχει αντικολλητικά τηγάνια, αντικολλητικές κατσαρόλες. Μας έχουν σαρώσει. Η αλήθεια είναι, συμπεριφέρονται πολύ καλά για τις νοικοκυρές και τους νοικοκυρέους. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εγώ είμαι κατά βάση σε τμήμα χημικό-μηχανικών, είμαι χημικός-μηχανικός, και έτσι είμαι περήφανος να πω ότι η χημεία έχει βοηθήσει τρομερά την ζωή μας, έτσι, σε πολλά πράγματα. Τα σκεύη με τεφλόν προφανώς είναι πολύ σημαντικά σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, ταυτόχρονα όμως, εγώ πιστεύω σε μια χημεία που πραγματικά μπορεί να είναι ασφαλής στη χρήση της. Και για να γίνει ασφαλής, είναι ένα ασφαλής από το σχεδιασμό της. Και θα σας πω και γι' αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι το καινούργιο πράγμα που συμβαίνει στην Ευρώπη. Πολύ γρήγορα.
6 λεπτά.
Πολύ γρήγορα.
Μια χαρά πρόγραμμα.
Αυτό που έχουμε δει λοιπόν, συμμετέχουμε σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πανευρωπαϊκό για την βιοπαρακολούθηση της έκθεσης του πληθυσμού σε χημικά. Συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και έξω από την Ευρώπη, το Ισραήλ, ξέρω εγώ. Τώρα μάλιστα μπήκε η Βόρεια Μακεδονία και κάνουμε και συνεργασία για να τους βοηθήσουμε να κάνουν και εκείνοι τις αντίστοιχες μετρήσεις.
Επειδή είμαστε και καλοί άνθρωποι.
Επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και επειδή, όπως δυστυχώς είπαμε, επηρεάζει το περιβάλλον.
Αυτό δεν είναι δυστυχώς, είναι ευτυχώς. Κάποτε πρέπει να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του. Εγωκεντρισμός δηλαδή βλάπτει σοβαρά την υγεία.
Ακριβώς. Άρα έχει νόημα να βοηθήσει τον γειτονά σου, αυτό θέλω να πω. Όμως το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι πράγματι είδαμε σε όλο τον πληθυσμό της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες, παίρνουμε αίμα ή ούρα, ανάλυση στο εργαστήριο, παίρνουμε αντίστοιχα ερωτηματολόγια για το πώς ζει ο αντίστοιχος άνθρωπος που μπαίνει, συμμετέχει στην
έρευνα. Υπάρχουν κάποιοι που συμμετέχουν στην έρευνα.
Υπάρχουν, ναι, πληθυσμός.
Είναι μεγάλο το πληθυσμιακό δείγμα.
Πολύ μεγάλο. Είναι σε όλες τις χώρες Ευρώπης, μάλιστα για πιο πολλά, ανάλογα με τη χώρα, για πιο πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε μια σειρά από τέτοιες μελέτες που αφορούν διάφορα θέματα, από τα χημικά μέχρι την επίπτωση του θαλάσσιου στοιχείου στην υγεία κτλ. Δηλαδή έχουν πολλά θέματα που μελετάμε. Αλλά με παρόμοιες μεθόδους. Το θέμα είναι ότι αυτό που βρήκαμε ήταν ότι βρήκαμε μια σημαντική επιβάρυνση από πολυφθοριωμένες ενώσεις, που είναι ακριβώς οι ενώσεις
του τεφλών,
οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό προέρχονται από επιχρήσματα που βοηθούν σε αντικολλητικές ιδιότητες, όχι μόνο στα σκεύη, γενικότερα σε αντικολλητικές ιδιότητες. Αντίστοιχα, βεβαίως, σχετικά ψηλές τιμές βρήκαμε και από ουσίες που είναι βρωμιωμένες, μια άλλη κατηγορία χημικών ουσιών, οι οποίες επίσης είναι καρκινογόνες.
Ποιες είναι αυτές?
Και οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επιβραδυτικά φλόγας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στούντιο, όλα σχεδόν τα ηλεκτρονικά σας μηχανήματα έχουν ένα επίχρησμα από αυτή την ουσία, ακριβώς για να μην μπορούν να αναφλεγούν εύκολα. Άρα αυτό μας αφορούν όλους, τα κινητά, τα υπολογιστές κτλ. Και όσο πιο κοντά είναι κανείς στη συσκευή, τόσο πιο εύκολα θα εκτεθεί. Είτε δερματικά, είτε με εισπνοή.
Με εισπνοή, δηλαδή φεύγουν μόρια σιγά σιγά.
Ένα επίχρησμα είναι. Είναι πολύ εύκολο να φύγει σιγά σιγά. Γιατί πω. Όσο ζεσταίνεται μάλιστα εσύ,
αυτό πραγματικά, δηλαδή, κάποιος πρέπει να σου το πει. Δηλαδή ναι, είσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή και μπορείς να εισπνεύσεις
ναι.
ένα υλικό από τον υπολογιστή. Αν... Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς όμως, κύριε
σωστά,
Σαριγιάννη.
Σωστά. Και γι' αυτό, ας πούμε,
άντε από το τηγάνι, το αντικολλητικό, θα το καταλάβεις. Έρχεται σε επαφή με την τροφή σου.
Τώρα, και η τελευταία κατηγορία ουσιών που επίσης επηρεάζει είναι σημαντική με αυτή την έννοια, είναι οι πλαστικοποιητές, είναι οι ουσίες που δίνουν τις πλαστικές ιδιότητες στα αντικείμενα, όπως οι φθαλικοί εστέρες, ειδικά τα πατώματα μελαμίνης και τα λοιπά έχουν πλαστικοποιητές πάνω, πολύ σημαντικά. Άρα, και πάλι εδώ, ισχύουν τα ίδια για όλα, που σημαίνει ότι αν το προϊόν, είτε αυτό είναι πάτωμα, είτε είναι αντικολλητικό τηγάνι, είτε είναι υπολογιστής, οθόνη, ξέρω εγώ, υπολογιστή, αν είναι όσο πιο παλιό είναι, τόσο πιο εύκολο μπορεί να προσδώσει, να εκλείσει αυτή την ουσία. Άρα υπάρχει ένα θέμα ποιότητας και μάλιστα γύρανσης. Ένα δεύτερο θέμα είναι θέμα ποιότητας και η ποιότητα, ειδικά για τα σκεύη, σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την χώρα προέλευσης. Να πω την αλήθεια, ακριβώς επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας για ελέγχους κτλ. Άρα ένα προϊόν, να το πω έτσι απλά, της Τεφάλας, ένα γαλλικό προϊόν mm-hmm. που έχει γίνει στη Γαλλία, είναι σημαντικό αυτό, και άρα έχει τεσταριστεί στη Γαλλία πριν βγει στην αγορά,
είναι πιο ασφαλές,
είναι πιο ασφαλές θεωρητικά.
Από ότι ένα κινέζικο θα το πω εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και πολλά άλλα, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, υπάρχουν πολλά άλλα, κύριε Σαριγιάννη, με πετρώματα, με επιφάνειες και όλα αυτά. Κανονικά, μετά από αυτά που είπατε εσείς, εγώ πρέπει να πάω να το πετάξω το wok?
Όχι, αν δεν είναι, κακό.
Δεν είναι κατασκευασμένο στην Κίνα.
Αν δεν είναι κακό μεταχειρισμένο, δηλαδή δεν έχει
ραντζουνιές
τα λοιπά. Εφόσον δεν είναι μεταχειρισμένο στην Κίνα, ακόμα καλύτερα.
Ναι.
Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Αυτό που πρέπει να δείτε καλό είναι να.
Το καλύτερο που έχω να κάνω, τι είναι, να χρησιμοποιήσω έναν οξύδωτο σκεύος.
Ναι.
Το καλύτερο.
Το καλύτερο είναι αυτό.
Ή ένα γυάλινο σκεύος.
Ή ένα γυάλινο σκεύος.
Ωραία. Αυτά είναι τα ασφαλή.
Με διαφορά.
Με διαφορά.
Ναι, ναι.
Το είπατε μόνος σας. Λοιπόν, μια άλλη φορά όμως, επειδή το πλαστικό πολύ έχει μπει στη ζωή μας και επειδή πολύ φτηνά δίδονται όλα αυτά τα ωραία τα σακουλάκια που βάζουμε μέσα, τις τροφές μας, το ψυγείο, το σάντουιτ για το παιδί μας, τα τρόφιμα στον καταψύκτη, θέλω να μας πείτε πόσο ασφαλή είναι αυτά, κύριε Σαριγιάννη.
Να το συζητήσουμε, πολύ σημαντικό.
Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάθε μέρα
και να πούμε εδώ
στα
ότι
χέρια μας.
Τρέχουν αυτή τη στιγμή δύο εργασίες, διπλωματικές εργασίες στο εργαστήριο με, ξανά είπαμε, πολύ λαμπρούς φοιτητές, που μελετούν τα μικροπλαστικά στο θερμαϊκό. Πολύ σημαντικό και έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Λοιπόν, εγώ θα επισκεφτώ το εργαστήριό σας προηγουμένως και θα φέρω θέματα. Μετά όμως θα ξαναζητήσω συγγνώμη από τις κόρες και από τη γυναίκα σας για να σας ξαναέχουμε εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαριγιάννη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να έχετε καλή χρονιά και πρόοδο στο εργαστήριό σας και εσείς και οι συνάδελφοί σας εκεί.